Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2, odnosno u poslednje izdanje za 2016. Onim našim slušalcima koji slave Božić po gregorijanskom kalendaru želimo srećan Božić. A evo čime ćemo mi danas pokušati da vas zainteresujemo. Čućete kako je bilo na koncertu hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, dirigovao Mladen Jagušt. Ovo je neka vrsta njegovog oproštenog koncerta, a možda i nije, čućemo od kolege Teparića. Kazat ćemo vam zašto bi trebalo da odete u Muzej istorije Srbije i vidite pre svega gostujuću izložbu iz Vizantijskog muzeja u Solunu, koja se bavi francusko-srpskom bolnicom u Sedesu u vreme Prvog svetskog rata i izložbu u Srbija 1915-1916. U Jugoslovenskoj kinoteci projekcijom filma i razgovorom o filmu obeležena je stogodišnjica filma Davida Griffitha Netrpeljivost. Ovaj film je promenio mnogo toga u načinu snimanja filmova, čega se i nastao je pre 100 godina, čega se pridržavaju i današnji filmski reditelji. Dve knjige danas u emisiji U prvih pet, roman Nobelovca turskog pisca Orhana Pamuka Žena crvene kose. Orhan Pamuk je početkom protekle sedmice bio u Beogradu i Novom Sadu, a preporučit ćemo vam i knjigu pripovedaka naše Mirjane Novaković Tajne priče. Najviše reči danas bit će o tome koliko brinemo o našim knjigama, o našim arhivima, o tome šta se sve dešavalo sa Narodnom bibliotekom Srbije od njenog osnivanja u prvoj polovini 19. veka pa do rušenja u bombardovanju nacističkom 1941. godine. Povod ovoj priči je knjiga Dejana Ristića Kuća nesagorivih reči, Narodna biblioteka Srbije od 1838. do 1941. Dejan Ristić, vaš i moj gost, istoričar. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Vi ste bili gost ove emisije kada ste bili upravnik naše Narodne biblioteke. Radili ste mnoge stvari vezane za kulturu sećanja, za spomeničke komplekse kod nas, za obeležavanje mesta koja su vezana za holokaust. Bavili ste se holokaustom kao naučnik. Istorijska nauka je nekako, sem u među ljudima koji se bave tom strukom, u javnosti čini mi se po strani, a ne bi trebalo da bude. Napravili ste ovu knjigu, ona je izašla početkom ovog meseca, promocija je bila u sredu u Narodnoj biblioteci. Filmske novosti u kojima sada radite su napravile i film po vašem scenariju. Možda o tom motivu, šta je bio motiv da napišete ovu knjigu?
Pa pre svega, hvala vam na tome što ste primetili da se u nedovoljnoj meri bavimo sopstvenim kulturnim nasleđem, da ga nedovoljno poznajemo i da ga nedovoljno koristimo, imajući u vidu da se radi o izuzetnom resursu. Bilo je nekoliko motiva koji su mene opredelili da pokušam da napišem istoriju Narodne biblioteke Srbije u njenom prvom veku trajanja i delovanja. To je pre svega činjenica da mi nemamo monografije koje se bavi istorijom naših centralnih ustanova kulture. Narodna biblioteka Srbije za skoro 200 godina svog postojanja ima samo jednu monografiju koja se bavi tom temom i to je monografija koju je objavio 1960. godine dr. Miloš Kićović, bibliotekar Narodne biblioteke Srbije, jedno izuzetno delo koje u mnogim svojim aspektima i danas zaista neprevaziđeno. Sa druge strane, od svog osnivanja 1838. pa sve do 1941. godine, na čelu Narodne biblioteke Srbije mahom su se nalazili istoričari. I to jeste praksa u svetu, da se istoričari nalaze na čelu nacionalnih ustanova koje se bave zaštitom kulturnog nasleđa, prosto iz razloga, vrlo objektivnog razloga, školovani su da se bave, pored ostalog, istraživanjem i zaštitom kulturnog nasleđa. Od 1945. godine na ovamo dolazi do jednog potpunog reza, tako da se na čelu Narodne biblioteke Srbije nalaze, kako se tada nazivalo, društveno-politički radnici ili istaknuti književnici. U tom periodu, od 70. godina, dakle od 1945. pa do danas, ja sam kao istoričar bio jedini koji imao tu odgovornost i čast da se nalazi na čelu Narodne biblioteke Srbije u jednom periodu, tako da sam osetio višestruku odgovornost, a to je da kao istoričar pokušam da napišem knjigu koja bi se bavila prvim vekom istorije Narodne biblioteke Srbije i sa druge strane upravo zbog činjenice da više od 70. godina na čelu Nacionalne biblioteke nije bilo istoričara, onda sam tim pre smatrao da je to nešto što treba uraditi, odnosno što treba pokušati.
Dakle, sa Dejanom Ristićem, poštovani slušalci, o Narodnoj biblioteci Srbije, odnosno o ovoj knjizi, filmu i drugim temama, razume se, u režiji moje kolege Milenko Mićanović, Zoran Tasić i Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
Tell me who's that writing, John the Revelator, tell me who's that writing, John the Revelator, tell me who's that writing, John the Revelator, wrote the book of the seven seas.
Jesus, 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 Jesus.
Prvih pet, Radio Beograda 2, stigao nam je Srđan Teparić. Srđan, je dobrodošao.
Hvala.
Srđan je bio u Kolarčevoj zadužbini na koncertu našeg hora i orkestra. Dirigovao maestro Mladen Jagušt, Brahmsov nemački rekvijem. To su one osnovne informacije. Ali kada Jagušt diriguje, pogotovo poslednjih godina, onda je tu uvek posebna atmosfera i radost publike, bar je to moj utisak.
Mi smo pre dve godine u istoj ovoj emisiji govorili o oproštenom koncertu Mladene Jagušta.
Kada je napunio 90.
Tako da se nadam da ćemo i sledeće godine ponovo u ovoj emisiji govoriti.
I tada je najavio da će se povući, pa na našu sreću nije.
Mladen Jagušt napunio je 92 godine pre neki dan. On je dirigovao svoje omiljeno delo, jedno od svojih omiljenih dela, to je nemački rekvijem Johannesa Brahmsa. Dakle, u pitanju je jedna luteranska misa koju je sam Brahms pisao 11 godina i koja predstavlja jedno izuzetno kompleksno vokalno-instrumentalno delo, pretežno sačinjeno od horskih numera, a tu su još i dve numere koje pevaju sopran i bariton, dakle sa horom Radio Televizije Srbije i Simfonijskim orkestrom. Nastupili su solisti Jasmina Trumbetaš Petrović sopran i Dragutin Matić bariton. Pomenuli ste publiku, da, publika je zaista bila prvo, Kolarac je bio pun, a drugo, naravno, maestro Jagušt je dobio velike ovacije. Pre nego što kažemo nešto o samom koncertu, ja moram da kažem jednu činjenicu koja je prilično žalosna, a tiče se hora Radio Televizije Srbije. To je otprilike priča koja važi za sve naše kulturne institucije. Dakle, od septembra meseca, od kako je počela ova sezona, hor Radio Televizije Srbije imao ukupno jedan celovečerni koncert, a to je bio ovaj od sinoć. Mislim da taj hor zaslužuje malo bolji tretman. Mislim da zaslužuje sezonu, da imaju ispunjenu sezonu, makar jedan koncert mesečno. I zaista je žalosno da hor takvog potencijala nastupa jednom u evo, pola sezone.
Da.
To moram da kažem. Dakle, hor je zaista zvučao izvrsno, evo, želim prvo njih da pomenem. Očigledno je da su oni navikli na Mladena Jagušta i dirigent je zaista uradio svaki detalj te kompozicije koju izuzetno dobro poznaje. Pored manualne tehnike koja je zaista sjajna, on je pokazao i neverovatnu muzikalnost i neverovatnu vitalnost dirigujući složeno Brahmsovo delo. Također, orkestar je bio dobro raspoložen, jako dobro su svirali. Moram da pohvalim limene i drvene duvače koji su zaista bili dobri. Tako da je na tom koncertu zaista sve štimalo. Ono što se meni dopalo, to je taj pun zvuk, snaga koju je iskazao hor, dakle jedna monumentalnost kakva je potrebna za izvođenje ovog dela, ona je zaista dostignuta u izvođenju ansambla Naše kuće i dirigenta Mladena Jagušta, koji, eto kažem, ima 92 godine. Solisti su zaista bili odlični. Dragutin Matić, bariton. Evo, dobio sam želju da odem u Narodno pozorište da slušam Rigoletu u kojem on peva. I Jasmina Trumbetaš Petrović, uvek dobra, jako lepe boje glasa. Tako da, zaista jedan koncert za pamćenje.
Sve čestitke, znači, pre svega maestru Jagoštu, dakle našem horu i orkestru, i da ponovimo onu želju sa početka tvog komentara da
sledeće godine u ovo vreme ponovo
opet obećam maestru ponovo da je
govorimo
koncert.
da
ponovo govorimo o koncertu na kojem je dirigovao Jagušte.
Dobro, Srđane, hvala, ostani sa nama. Sad sledi jedna zanimljiva priča koja ima veze sa muzikom. Dejan Ristić, istoričar, gost emisije U prvih pet. Dejane, vi ovde u kući nesagorivih reči, vašoj knjizi o nastanku i stradanju naše nacionalne biblioteke, pričate jednu zanimljivu priču o tome kako su spasane note.
Da, fond muzikalija nacionalne biblioteke.
Pa bih vas molila da to eto vežemo za ovu priču o koncertu.
Naravno, rado. Opšte je mišljenje u našoj javnosti, najširoj, ali delom i stručnoj, da je 6. aprila 1941. godine stradao čitav nacionalni fond koji se nalazi u zgradi na Kosančićevom vencu. Ono što jeste potpuno tačno, to je da je tog dana uništeno sve ono što se nalazilo, ali na svu sreću u potpunosti je sačuvan fond muzikalija Narodne biblioteke Srbije, koji je prikupljan više od 100 godina i koji predstavlja kulturno nasleđe nulte kategorije. Naime, u vreme osnivanja Muzičke akademije u Beogradu 1939. godine, dekan akademije obratio se jednim pismom tadašnjem upravniku Narodne biblioteke Srbije Dragoslavu Iliću, koji je prethodno bio i upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu, molbom da se uzajme određene muzikalije za potrebe obavljanja nastave ili za potrebe studenta i profesora novoformirane muzičke akademije. Upravnik Ilić je pozitivno odgovorio na tu molbu i umesto da ustupi deo muzikalija, Narodna biblioteka Srbije ustupila na trajnu pozajmicu, takozvanu kompletan fond muzikalija nacionalne biblioteke, i na taj način je to jedina zbirka Narodne biblioteke Srbije koja je u potpunosti spasena od potonjeg nacističkog bombardovanja i uništenja. Ona se i danas čuva u Muzičkoj akademiji, deo je bibliotečkog fonda biblioteke Fakulteta muzičke umetnosti, i ono što jeste pre svega dragoceno, radi se o izuzetnoj zbirci, najznačajnijoj zbirci muzikalija u ovom delu Evrope, a sa druge strane to je jedina zbirka, odnosno jedini deo fonda Narodne biblioteke Srbije koji jeste sačuvan i na kome možete videti stare pečate Narodne biblioteke Srbije. Dakle, nažalost, sve ostalo je uništeno na Kosančićevom vencu.
I vi ovde u uvodu knjizi zahvaljujete institucijama sa kojima ste sarađivali. Ja sam pokušala, odnosno u kojima ste istraživali građu, ja sam pokušala da ih prebrojim, 19 ili 20 institucija kulture velikih. Koliko, ako je toliko institucija u kojima ste izučavali građu u vezi samo sa dve praktično teme, pravim datumom osnivanja nacionalne biblioteke i njenim uništenjem u bombardovanju 1941. Koliko je to onda vremena? Koliko vremena je potrebno za jedan ozbiljan rad? Jer ovo je naučna monografija, ovo nije popularna literatura.
Da, to jeste naučna monografija. Reći ću vam, dakle, više od 3 godine su trajala sama istraživanja, budući da su se i teme i građa javljale tokom samog istraživanja. Ni ja nisam imao podatak da je fond muzikalija, na primjer, Narodne biblioteke Srbije sačuvan.
A Fakultet muzičkih umetnosti je u stvari jedna od institucija u kojima ste istraživali.
I upravo na sugestiju tadašnje dekanke gospođe Dubravke Jovičić, koja mi je u jednom trenutku rekla, pa mi imamo fond muzikalija Narodne biblioteke Srbije, na što sam se ja samo slatko nasmio i rekao, jeste, svakako. Dakle, apsolutno nisam mogao da verujem. Ona je rekla, dođite kod nas i pogledajte. I zaista, kada sam otišao u biblioteku i razgovarao sa bibliotekarima, ispostavilo se da je čitav fond sačuvan, i onda je to bila jedna posebna tema za istraživanje. Dakle, teme su se otvarale, budući da je istorija jedne takve nacionalne institucije kulture, dakle, jedna od 5 centralnih u svakoj uređenoj zemlji, ujedno i istorija kulture te zemlje, i da vi kroz istoriju Narodne biblioteke Srbije možete da pratite istoriju srpske kulture u 19. i prvim decenijama 20. veka. Tako da sam ja pokušao da svoje istraživanje vodim dvojako, dakle da to bude istraživanje same institucije, ali i da bude istraživanje onih ličnosti koje su se nalazile na njenom čelu ili su radile u Narodnoj biblioteci Srbije. Pa tako, na primjer, evo, jedan od zamenika upravnika Narodne biblioteke Srbije u dužem vremenskom periodu, izuzetan bibliotekar i posvećenik, bio je Milovan Glišić, o čemu mi recimo malo znamo, i on je ostavio izuzetan trag u srpskom bibliotekarstvu, što se u njegovim biografijama nigde ne navodi, iako je zaista veoma, veoma dragoceno. Stoga je taj broj institucija u kojima je vršeno istraživanje poveliki. Ja sam tu naveo samo one glavne, dakle, gde je građa zaista bila prvorazredna. Inače, tu bilo još nekoliko institucija i naravno privatnih zaostavština koje se čuvaju u porodicama nekadašnjih upravnika koji su bile ljubazne da mi omoguće uvid u njihove privatne zaostavštine.
Slušamo malo muzike u emisiji U prvih pet.
Germany before the war, there was a man who owned a store. In 1934 in Düsseldorf, and every night at 5:09 he'd cross the park down to the Rhine, and he'd sit there by the shore. I'm looking at the river, but I'm thinking of the sea. I'm thinking of the sea. I'm looking at the river, but I'm thinking of the sea. A little girl has lost her way, with hair of gold of grey, reflected in his glasses as he watches her. A little girl has lost her way, with hair of gold and eyes of grey.
Ecco. Voli, smej se, budi srećan uz karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi daj.
Prodaj.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Tri gradonačelnika iz tri najveća grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 30. decembra u 7 časova. Gradonačelnici Beograda, Niša i Novog Sada. Siniša Mali, Miloš Vučević i Darko Bulatović prvi put zajedno u jednoj radio emisiji odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu na3vode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode uživo u petak 30. decembra u 7 časova. Čujemo se!
Uskoro na Radio Beogradu 2. O telu i duhu, o nauci i medicini, o životu i smrti. U novoj emisiji Hipokratija, koju uređuje i vodi profesor dr. Momčilo B. Đorđević. Četvrtkom u 9 ujutru.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Dragana je bila jedan od novinara koja je imala mogućnost da postavi pitanje Orhanu Pamuku. Bilo ih je svega 10 u Akademiji nauka pre njegovog predavanja. I Dragana, ti si ga pitala o Muzeju nevinosti, zašto?
Pa čini mi se da je to knjiga njegovog života ili projekat njegovog života. I on je veliki ljubitelj muzeja, to ne skriva u mnogim svojim izjavama, ali govori da je današnje vreme pokazalo da ne moraju svi muzeji budu tako veliki kao što je Louvre, to je velika mašinerija. To mogu budu intimna mala mesta u stanovima, to čak je njegov predlog bio muzej u stanovima. I dok je pisao tu knjigu, došao je na ideju da u stvari taj njegov glavni junak postane i to što je taj glavni junak skupljao, on je bio fanatično zaljubljen u jednu devojku i skupljao sve predmete koji su pripadali toj devojci ili ona dodirivala te predmete, on, junak je poželao da napravi muzej, a to je u stvari uradio Pamuk. Znači, inspiracija za knjigu je bila inspiracija za muzej i on je rekao da je zadovoljan radom muzeja.
A i to je da se, tvoja omiljena knjiga među njegovim
da,
knjigama.
Pa ima to, ta obsesivna ljubav je česta tema u svetskoj književnosti, ali jedan takva obsesija, ne nasilnička obsesija, obsesija jednom ženom, a Pamuk ima to u mnogim romanima, pa čak i u ovom poslednjem Žena crvene kose, je učinila u stvari da taj muzej dan danas, kako kaže Pamuk, iako su ovi teroristički napad u Istanbulu i pada poseta muzejima i njegovom takođe, on je jako zadovoljan, misli da će muzej večno živeti, to je njegova rečenica. No, eto to.
Još nešto bih voljela da kažeš, na prilikom njegovog gostovanja u Akademiji, naš pisac Goran Petrović je govorio podstaknut Pamukovim pisanjem o Istanbulu i svojim putovanjem u Istanbulu, je li tako?
Pa, ako govorimo o nekim temama takođe koje su bitne za Pamuk, upravo Istanbul. Nema knjige koje Istanbul se ne dodiruje. U ovoj posljednjem romanu Istanbul je na periferiji, a posle se ta periferija približava Istanbulu. Znači, ne samo što je on tamo rođen, nego to je grad koji njega očigledno mnogo mu znači. To je ono njegovo mitsko mesto, kako bi rekli. I da i svi pisci koji su odlazili, i Vlada Bajac koji se družio sa njim, pa evo i Goran Petrović koji je odlazio, su verovatno išli podstaknuti njegovim opisima Istanbula, i on sa puno ljubavi tako to radi. On ima uvek taj setan pogled na nešto što je prošlo, ali i novo sadašnje. A neverovatno je kada sad ovako završite ovaj poslednji roman i setite se onih prethodnih, shvatite koliko on ima tema koje stalno ponavlja, koje su mu opšta mesta, da kažemo, posebno ova žena crvene kose i roman Zovem se crvena. Znači, ta crvena boja za Pamuka u oba romana može da bude i boja osvete smrti, ali strasti i umetnosti, tako smo i čitali.
Ja sam i napravila lapsus u razgovoru sa Jasnom Novakov, urednicom u Geopoetici, rekla sam: Dragane, ja ćem u nedelju preporučiti Zovem se crveno. Ona kaže: molim, tek sad. Posle me zafrkava.
Evo, u ovoj,
šta bi volao da kažemo o ženi crvene kose?
Pa evo, to isto je... počinje Zovem se crveno, zato imamo neku vezu. Bunar i ubistvo, u prvoj rečenici. A evo imamo i ovde to mesto. Tako da se on nekad, i knjiga. Ovde je knjiga u knjizi, znači taj junak želi da napiše knjigu, pa onda se ispostavlja da drugi junak će pisati tu knjigu, onome što se zbivalo, mi ne možemo da otkrivamo radnju.
Ono što je meni bilo zanimljivo ovde, to je kompozicija ovog romana. Prvi deo romana koji se odnosi na odrastanje tog dečaka u jednom malom gradiću van Istanbula, on kopa, otac ga je ostavio, njega i majku, kopa bunar sa jednim majstorom, taj gradić postaje, kao što si rekla,
posle se pripaja Istanbul,
posle nekoliko decenija predgrađe Istanbula. Taj deo romana je na najbolji način klasičnog pripovedanja iz pripovedanja.
Pa to je pokazalo se njegovo majstorstvo, uopšte da je on veliki pripovedač, to svi kažu kritičari sveta.
Tu su otvorene glavne teme romana, dakle odnos prema ocu, mit o ocu ubistvu iz Sofoklovog kralja Edipa.
Da, on tu meša i mit i legendu
iz persijskog epa.
Knježenu i Grčku.
Šahnama, dakle priča o Rustamu i Suhrebu, i veoma efektna završnica romana,
da,
a središnji deo romana je nekako čitav život glavnog junaka. Pa šta je na tebe ostavilo najsnažniji utisak dok si čitala ovaj roman?
Pa to je ta njegova priča o malim ljudima, kad kažemo malim ljudima, znači zanatlijama. Imamo u onom prethodnom njegovom romanu takođe priču, uvek su u stvari to obični mali ljudi, ali kroz njih se odslikava u stvari Tursko društvo, znači sve promene u društvu. On ovde jako ima, mali su to napomene o istoriji, o zbivanjima posljednjih 30 godina u savremenoj Turskoj, ali su dovoljne da shvatimo u stvari Orhana Pamuka kao angažovanog autora, koji nikad to nije skrivao da je angažovan autor, i zbog čega naravno imao probleme u privatnom životu. Znači, ta priča o malim ljudima, a onda vidite iza njih da se događaju burne stvari, i taj levičarski pokret, i nacionalistički pokret, i sve se to odjednom u jednom malom čoveku koji je tu bio bunardžija, pa je postao posle neki, da kažemo, bogataš, novokomponovani bogataš. Sve to je nebitno, mi shvatamo u stvari da je istorija ta pozadina, ona je važna. Mi smo mali, tako da kažemo, pioni u toj igri velike istorije.
Kako on vešto upliče tu priču, dakle, otac glavnog junaka je bio istaknuti levičarski aktivista, a njegov sin, za koga nije ni znao da ga ima, postaje desničar.
Da, pa to su ta stalne podele, kao i kod nas, partizani, četnici ili nešto drugo. Ali također ima jednu kritičku notu da mi zaboravljamo te stare stvari, našu istoriju. Evo, verovatno ste i sad pričali o tome sa Dejanom. Naše pamćenje nekako kratko, i jedna rečenica možda neprimetno će svima proći u romanu, kada junak odlazi, jer on je strašno zainteresovan za te persijski spev i on traži te crteže i sve što je vezano za njega, i dolazi u biblioteku dvorca Topkapi u Istanbulu i kaže ova, što je kustos, žena: hvala vam što ste došli, mi smo ovde uvek sami, nikoga ne zanimaju ove stare priče. To je u stvari o njegova, da kažemo, packa novim generacijama koje žive u Turskoj, koja ne interesuje istorija, koji idu dalje, koji su prozapadno orijentisani. Dobro, to ne smeta, ali mora se imati pamćenje o sebi, o svom poreklu, o istoriji, o bitnim momentima u životu. I mislim da je Pamuk tom rečenicom, koja je tako neprimetna u tom romanu i nebitna u stvari, ali je jako važna, To su njegove poruke, jer on živi na zapadu i on tamo manje boravi u Turskoj, ali on osjeća da gubi se to, što, da svi se gubimo u toj globalizaciji, gubimo svoj nacionalni identitet u opštoj globalizaciji jezika i kultura i svega što se meša.
I ono što se meni još dopalo u dramaturškom smislu, to je taj obrt, glavni junak u čitavom romanu strahuje, grize ga savest jer je majstora ostavio u bunaru, povređenog, ne zna da li je majstor to preživeo.
To je oce ubistvo u stvari, on je njega gleda u oce.
Se boji oce ubistva, a na kraju doživljava da ga ubije sin. Dakle, da ne izvrši on
oce ubistvo sve vreme,
nego njegov sin.
U romanu, znači on koji je opsesivno vezan za te dva, da kažemo, mite ili legende, i car Edip i Rustam i Suhrab, znači ta dva mita se koje on toliko pratio i čito, desile su se i njemu, samo u nekom drugom obrnutom smeru. A knjiga je jako važna i ovde, nešto samo što sam rekla, u svim njegovim romanima imate tačno prepoznatljive tačke, od te boje crvene do knjige, do ubistva, do bunara. On je, mnogo mu je taj bunar bitan, a i on ima to neko svoje preneseno značenje. On par puta kaže, kad je kopao bunar, on nije išao prema, ono kako mi imamo viziju pakla, prema zemlji, ne, on išao prema zvezdama, prema nebu. Znači, otvaralo mu se nešto novo, religiozno ili nereligiozno, i mnogo opisa prirode ima u ovom romanu Žena crvene kose. I te poetičnosti.
I da ne zaboravimo priča o ljubavi.
A priča o ljubavi je naravno. Mm. I interesantna je ova korica. Zato što u jednom momentu cepa se slika Žene crvene kose, pa se lepi, onda imamo tako istu na naslovnoj korici. Evo zašto je, mislim, obično se ta Nobelova nagrada kritikuje i možemo da sumnjamo u njen kvalitet kad neko dobije, ali u slučaju Orhana Pamuka mislim da je
pisac,
savršeno
je
izabran autor.
Može neko više voleti jednu ili drugu knjigu.
Da, ali on ima mnogo dobrih knjiga.
Imati
mislim
primetbu, ne znam, tipa središnji deo romana suviše ima digresija, tih nekih društvenih, političkih.
Ali nije to velika, nije to, da kažemo, debel roman, on
tako
se lako
je,
čita.
Tako je, lako se čita,
i brzo se
izvanredan,
čita,
tako da. I ono što je još važno, kod nas se Pamuk objavljuje neposredno preko jezika posrednika, na primjer engleskog, kao
ne,
u nekim drugim kulturama,
turskog,
nego se prevodi sa izvornika, dakle sa turskog prevodi uradila Mirjana Marinković.
I mislim da je Pamuk bio zadovoljan boravkom u Beogradu, ne, došao malo onako, kažemo, oprezno. Zato je bilo to tako najavljeno, 10 pitanja, 10 novinara, sve je to bilo nekako suviše protokolarno. A onda se on opustio. On je fotografisao novinare tokom konferencije, smejao se, opuštao se, jer je shvatio da je dobrodošao, da ga ovde vole i da poštuju njegov rad.
Koliko romana je do sad već prevedeno?
12 romana, i mislim da je, u stvari Geopoetika uspela da nam prikaže sve, nije išla hronološki, nego je neke prvo, pa onda se vratila na njegova prva dela, ali sad imamo uvid. Znači, ko hoće čita Pamuka može da bira što god mu je volja, ali neće se razočarati, ja mislim, nijednom knjigom. A ova je kao neki, eto, ko nikad nije čitao Žena crvene kose, takođe je dobar početak za Orhana Pamuka.
Dragana, hvala. Dejan je nešto hteo da doda na ovu priču. Dejan Ristić, istoričar, gost emisije U prvih pet.
Da je svakako lepo da konačno u Beograd posle jedne duže vremenske pauze počinju da dolaze Nobelovci, i to je dragoceno za našu kulturu. Pre svega zbog uspostavljanja kontakata, zbog mogućnosti da se razgovara sa dobitnikom Nobelove nagrade, i to sa ne nekim čije je Nobelova nagrada izazvala različite reakcije i različite utiske, već sa zaista jednim od najvećih svetskih pisaca. Tako da je sam taj boravak, verujem, i motivacija mnogim drugima koji do sada nisu čitali Pamuka da krenu ka knjižarama ili ka bibliotekama i da uživaju u literaturi jednog velikog književnika.
Da se vratimo ovoj našoj priči, odnosno povodu našeg razgovora, to je vaša knjiga Kuća nesagorivih reči. Rekao smo da su Filmske novosti napravile film, pa bi ja volela da kažete ko je sve radio na tom filmu, sem vas.
Da, inicijalno nije postojala ideja da se uradi dokumentarni film koji bi pratio ovu naučnu studiju, međutim to je zasluga direktora Filmskih novosti Vladimira Tomčića, koji je inicirao u stvari čitavu ideju da se radi dokumentarni film. Ekipa je bila mala, kao što to često bude kada se u Srbiji bavite kulturom. Reditelj je jedan naš mladi sugrađanin Marko Savić, direktor fotografije Marko Radosavljević, montažerka Nataša Pantić, narator je bio Bojan Žirović, tako da je svega nas nekoliko učestvovalo u realizaciji dokumentarnog filma. Njega su producirale Filmske novosti i on predstavlja faktički nadogradnju ove knjige, odnosno tako se pokazalo sad kada smo sve završili, da je ovo prva naučna studija u Srbiji koja može i da se čita kao knjiga i da se gleda kao dokumentarni film.
U stvari, film je prvi imao premijeru, on je prikazan na našoj televiziji.
Jest. On je prikazan 6. aprila ove godine na radio televiziji Srbije, ljubaznošću same televizije, na 75. godišnjicu uništenja Narodne biblioteke Srbije, a evo knjiga je objavljena, izdavač je naravno Narodna biblioteka Srbije. Ovom prilikom prosto imam potrebu da zahvalim upravniku gospodinu Laslu Balaškoviću, koji je odmah prihvatio moju inicijativu, moj predlog da Narodna biblioteka objavi tu knjigu, tako da je ona izašla iz štampe početkom ovog meseca.
I nekako je jedino prirodni, jedini izdavač je Narodna biblioteka, o kojoj je reč.
Naravno.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
I evo, pre nego što nam Snežana, a u stvari uključit ćemo i gosta u ovu priču.
Ovo će biti, ja ne smijem ni da pričam, pošto je gost istoričar.
I gost je jedan od ljudi koji su učestvovali u pripremama ovih izložbi.
Bolje da ćutim, samo da pričam kako je postavljeno.
Prvo da ispričamo jednu istorijsku priču vezanu za bombardovanje Narodne biblioteke. Aleksandar von Leer, general nemački, je komandovao operacijom bombardovanje Beograda. Jeste. Bila je ona odlična televizijska drama naša pre sad više ne znam koliko decenija. I prvo saslušanje generala von Leera je bilo jedno mesto u blizini Zagreba, a suđenje je bilo u Beogradu. I on je svoj iskaz promenio. Ono što je rekao u Zagrebu, u Beogradu je ublažio. Zašto? O čemu je reč?
Pre svega, ono što mislim da treba reći našim slušalcima, to je da je nakon 27. martovskih demonstracija Hitler doneo odluku istog dana da se Jugoslavija napadne, iako to nije bilo u planu. U planu je bio napad na Sovjetski savez i pripreme su bile uveliko u toku. Tražio da se Jugoslavija napadne, da se ona surovo kazni, da se rasparča, da se posebno kazne Srbi kao buntovan narod. I sa druge strane, tražio je da taj napad bude u vidu odmazde. Dakle, bez objave rata, da bude potpuno surov, bez milosti. I u tom smislu je posebno zahtevao da se Beograd saravni sa zemljom. Zato je tražio da napad na Beograd osmisli i realizuje onaj vazduhoplovni general koji je 1939. godine sravnio Varšavu sa zemljom. To je bio general Leer. I on je hitno povučen sa istoka. Dobio svega nekoliko dana, on je osmislio.
Da, on je bio krenuo u pohod na Grčku.
Jeste, istog dana je napadnuta i Grčka. I ono što je zanimljivo, Hitler je svojim generalima tražio da za razliku od Beograda koji mora da bude sravnjen sa zemljom, Atina ne sme da bude taknuta, uz komentar da mu je jako žao što mora da ratuje protiv Grka koji izuzetno ceni kao plemeniti narod. Na svu sreću, Atina je zaista spašena u Drugom svjetskom ratu, nije stradala niti u napadu 6. aprila 1941. niti je stradala u potonjim ratnim godinama. Beograd je nažalost stradao već od prvog dana. Na vaše pitanje zašto je promenio iskaz, dakle, on se predao saveznicima početkom maja 1945. godine na teritoriji današnje Republike Austrije i oni su ga odmah izručili jugoslovenskim vojnim vlastima koje su ga transportovale za Beograd gde je zatvoren i gde mu je suđeno pred vojnim sudom u Beogradu. Već tokom tog transporta počela je istraga, počele su istražne radnje i on je u mestu Kupinec kod Zagreba, kada je odgovarao na prva pitanja u vezi sa prvom potencijalnom tačkom optužnice, a to je bombardovanje Beograda, između ostalog rekao da je jedan od glavnih ciljeva bilo uništenje Narodne biblioteke Srbije pre, kako je rekao, za nas vojno i strateški značajnih ciljeva u samom gradu. I na pitanje iznenađenog jugoslovenskog oficira, vojnog istražitelja, zašto baš Narodna biblioteka, on je izgovorio zbog toga što je ona čuvala kulturni kod, viševekovni kulturni kod tog naroda. Tokom suđenja, budući da je bombardovanje Narodne biblioteke Srbije nije stavljeno njemu na teret, već je stavljeno kao bombardovanje Beograda, dakle, ne ulazeći u detalje samog bombardovanja, on je naravno vrlo mudro prećutao taj iskaz, odnosno to svoje svedočenje
koje je dao. I tvrdio da je imao naredbu da napada samo vojne ciljeve,
tako je,
i komunikacije.
Tako je, i pozivao se na nešto što je donekle, nažalost, tačno. Naime, naša vlada je 1. aprila 1941. godine Beograd proglasila otvorenim gradom. Kada jedan grad proglasite otvorenim gradom, on ne sme da bude napadnut.
Međutim, ali vi morate da povučete vojsku.
Tako je, po međunarodnim konvencijama on mora da bude oslobođen bilo kakvog vojnog prisustva. Tu naša vlada nije ispoštovala međunarodne konvencije, dakle, vojska je bila u Beogradu i upravo se Leer u svojoj odbrani na suđenju u Beogradu pozivao da bez obzira što je Beograd formalno bio proglašen za otvoreni grad, on suštinski nije bio otvoreni grad, te se, kako je on smatrao i kako je tvrdio, naravno, u svoju odbranu, bombardovanje Beograda njemu ne može pripisati kao ratni zločin, budući da je to bio legitiman ratni cilj koji je nacistička Nemačka sa svojim saveznicima definisala i realizovala u smislu bombardovanja. Tako da delom odgovornost za obim bombardovanja i za obim ljudskih žrtava. Ono što je takođe važno, 3. aprila naša vlada je donela odluku, odnosno naredbu o zabrani izlaska građana Beograda i evakuacije upravo. Jel? O zabrani izlaska građana i evakuacije materijalnih i kulturnih dobara iz Beograda. To su ozbiljni propusti koji su doprineli obimu stradanja i ljudi i dobara.
I da podsjetimo, Leer je osuđen i streljan u Beogradu.
On je obešen. On je obešen i to je zanimljiv detalj. Suđeno je čitavoj grupi visokih nacističkih oficira. Suđeno im je u tadašnjoj, u zgradi tadašnje skupštine grada, današnja Jugoslovenska kinoteka u Zunmirkovoj ulici. Filmske novosti imaju ekskluzivne snimke, autentične snimke sa suđenja generalu Leru. Svi optuženi su bili u civilnoj odeći, on je jedino bio u uniformi vazduhoplovnog generala, insistirale da suđenju prisustvuje u svojoj vojnoj uniformi. Dosta njih je osuđeno na smrtne kazne, budući da su bili oficiri, smrtna kazna nad oficirom se izvršava hladnim ili vatrenim oružjem, to je jedan oficirski kodeks, jedino je on osuđen na smrtnu kaznu vešanjem, upravo zbog toga što je počinio monstruozne ratne zločine na teritoriji Jugoslavije u periodu između 1941. i 1945.
I ratovi su nešto čemu se često vraćamo, nadam se da bismo nešto naučili za budućnost, a sad koliko smo to... Nisam sigurna. Ovoga puta Prvi svetski rat kao tema izložbe u Muzeju istorije Srbije.
Kulturna deo... je izložba 22. decembra, što će reći na nekadašnji dan armije.
Jeste.
A bavi se Srbijom između 1915. i 1916. godine. To je jedna i to je naša izložba, znači Muzej istorije Jugoslavije. Autori te izložbe su dr. Dušice Bojić i Nebojša Damjanović. To je na neki način interaktivna izložba i povodom stogodišnjice Prvog svetskog rata. S jedne strane, taj rat je počeo 1914. završio se 1918. Niko nije očekivao ni da će toliko trajati, neće biti takva klanica i tako težak za u suštini sve one koji su učestvovali u njemu. Ovaj deo koji se bavi Srbijom u suštini pokazuje veoma mnogo dokumentarnih materijala. Ja neću ulaziti u taj istorijski deo, ću negde da pogrešim, ali recimo postoji tu ona velika i važna izjava koju smo mi u osnovnoj školi učili, majora Gavrilovića, vojnici i junaci, zaboravite na sebe, vi ste sada. Zanimljivo je da je on preživao i umro tek 1945. Znači nisu svi poginuli, iako su bili recimo svi otpisani za odbranu Beograda, ali je tu u suštini priča šta se dešava 1915. i 1916. godine, otvara se na kraju, znači stogodišnjica od te 1916. godine, znači već je povlačenje preko Albanije, već je krv tu, plava grobnica, velike bolesti i jedna druga stvar koja se čini mi se da je jako važna, to je da su naša deca odlazila, deca Srbije odlaze u Francusku, u Englesku, u druge neke evropske gradove i u afričke, koliko se meni čini.
Ne bili,
i tu se ona školuju na jedan način, s druge strane tu se čuva jedna generacija dece da bi na kraju krajeva i nastavila da živi posle rata. Znači to je jedna odluka koja je dalekosežna i jako važna i za ove ljude koji su to odlučili u Srbiji i za one koji su to odlučili u evropskim zemljama.
Snežana, kakvi su artefakti na toj prvoj izložbi, a kakvi na ovoj koja je došla iz Soluna?
I Soluna je jedna druga izložba koja meni se čini da se jako dobro uklapa u ovo, to je Francusko-srpska vojna bolnica u Sedesu u Solunu. Znači ova druga izložba koja nam dolazi iz Grčke je priča o medicini. Priča o medicini je negde jako važna kada su u pitanju ratovi, pre svega zbog toga što se i Prvi svetski rat i Drugi svetski rat je bio krvav, težak i u tim trenucima medicina mora da se prilagodi uslovima i iz mirnodopske ide u ratnu medicinu, poznata je ratna hirurgija s jedne strane, s druge strane tu se dešavaju vrlo velike promene koje utiču i na civilno stanovništvo, pre svega zbog toga što je... otkriće su, vodi se računa ne samo o vojnom stanovništvu, nego i o civilnom, da bi se zadržale ili da bi se sprečile velike epidemije. I samim tim što je, recimo, te bolnice, dve su bile u pitanju, francuska-poljska bolnica i jedna naša koja ide iz Moravska bolnica, su nekako meliorizacijom očistile onaj veliki blatnjav ili močvarni deo oko Soluna. Samim tim se sprečavaju
zaraze
malarije. S druge strane, uvode se osnovna higijenska pravila koja se primenjuju na veliki broj ljudi i time se jako mnogo utiče i na zdravlje ne samo vojnog, nego i civilnog
stanovništva. Kako se na ovim izložbama svedoči? Uglavnom fotografijama?
Fotografijama uglavnom i
ima
hiruškog materijala. I meni se čini da je taj hiruški materijal jako uzbudljiv i pre svega vidite kako su se pravili, jer su se tada spravljali lekovi, nisu bile farmaceutske industrije kao tako da su se vidite i na fotografijama, vidite i te staklene bočice koje se koriste u laboratorijama, u starim apotekama. Vidite hiruški pribor. Igrom slučaja, ja sam bila u prilici da kada sam bila dete gledam hiruški pribor i kod nas u našim bolnicama. Moram reći da sam ono što sam videla iz Prvog svetskog rata nije mnogo razlikovalo, pogotovo u tim elementarnim priborima od onoga što sam ja videla kao dete pre par decenija u našim bolnicama. I ja znam da su naše bolnice i naši doktori kada su posle i Drugog svetskog rata učeni, rečeno im je, znate, vi ćete raditi u uslovima koji su vrlo daleko od onoga što su zapadne bolnice. Danas smo mi već do toga stigli i to se stiglo, ali mnogi stvari koje vidite tu, od metalnih činija za materijal koji se baca, koji nije čist ili kako
je,
treba.
I danas takav.
Je i danas takav. I u tom smislu je vrlo uzbudljiva izložba. S druge strane, samo da kažem, pošto se...
Ja hoću da kažem što više onoga što ljudi mogu da vide.
Mogu da vide, recimo, u ovoj velikoj izložbi koja govori o Srbiji 1915-1916. oftalmološki pribor. Znači, kako su ljudi proveravali, postoji jedna, bila je i bolnica za slepe, jer ljudi su jako lako ostajali slepi ili gubili vid, i vidimate jednu celu sekciju koja je posveđena baš tome. Znači, i jedna i druga izložba, i ova koja je striktno medicinska i koja mislim da je jako važna da se vidi kako je to bilo, na neki način se vama to čini da je vrlo, da su to vrlo primitivni uslovi. Znači, bolnica je jako čista, jako sređena, ali oni leže na nosilima koja su malo podignuta, i ti lekari, vidite da je ta vrsta higijene koju mi danas vidimo potpuno drugačija, ali tadašnje vreme ona je bila revolucionarna i mislim da je to sve što se
nije, vidi. Nije se išlo na, dakle, izlaganje dokumenata, nego na izlaganje
predmeta. I na jedno i na drugo, da, dobro. Ali uglavnom u ovoj grčkoj izložbi su veliki broj predmeta, nešto je dokumenata, fotografija je dosta, jer one su u stvari nekakvim iskopavanjima, nazovimo to sad arheološkim, iako je prošlo samo 100 godina, došli do tih materijala, do tih stvari, i to su onda izvukli, iz toga su mnogo toga zaključili. Zaključili su prvo i da su vojske saveznički komunicirale između sebe, kada govorim to, govori se o sanitarnom materijalu, ali i neprijateljski vojski. Znači, tu koja vrsta, kako je kružio taj sanitarni materijal, da li je on bio preuziman, kraden, da li je nekada i ustupan, jer vi imate slučajeve u Prvom svjetskom ratu po nekim, da su se nekada i neprijateljske vojske u nečemu pomagale, šta god to značilo, s jedne strane. S druge strane, u ovoj srpskoj izložbi koja govori o Srbiji 1915-1916. vidite, veliki broj je fotografija, i to mislim da to, te vojne fotografije su mnogo manje važne od onih fotografija koje pokrivaju taj neki civilni svet, ili tu našu decu, ili te dokumente, dokumentarne fotografije, s tim da vi imate tu i artefakte ili dokumentarne, ajde da kažem, kako su izgledale uniforme, kako je izgledala uniforma medicinske sestre. Ali je meni, recimo, najuzbudljiviji bio taj oftalmološki pribor, ta cela serija različitih naočara, različitih sočiva za oči, kako se to radilo, i ta jedna škola za naše vojnike gde su oni učili Brajevu azbuku. Treba i da kažem da je tu jedna zanimljivo postavljena i čuje se sve vreme plava grobnica Milutina Bojića, gde vi gledate kroz jednu okruglu nešto što podsjeća na onaj brodski prozor, vi vidite to plavo more koje je mnogim,
dakle,
pesmama kod nas.
Dakle, postavka je dobro napravljena.
Jeste, dobro je napravljena.
A nekako smo, iz kog muzeja Solunskog je ova izložba?
Muzej vizantijske kulture, jeste. Mm-hmm. Muzej vizantijske kulture u Solunu. I, kažem, ova izložba medicinska je uopšte meni jako dobra, interesantna, i posebno zbog toga što je negde specifična u tome i bavi se tim problemima i negde isključuje uopšte sve ono što je bio rat. U ovoj velikoj izložbi, znači 15. i 16. Srbije, mi imamo i rat i vojsku, istorijske podatke, imamo opet jednu seriju dokumentarnog materijala.
I da kažemo slušalcima da je Vizantijski muzej u Solunu, pored arheološkog muzeja, da je moguće kupiti dve vezane ulaznice, da se tako dosta štedi, i da, nažalost, naši ovi, kako se to zove, nisu ni vodiči, nego
kustosi koji...
Ne, ne, ovi koji voze te ture na, autobuske, oni na... obično skrenu pažnju na toranj za mobilnu telefoniju koja je s desne strane, a ne pokažu da je s druge strane ulice su dva najveća muzeja u Severnoj Grčkoj. Tako. I najvažnija uz Verginu, no. Najvažnija... dva od tri najvažnija muzeja u Severnoj Grčkoj.
Obe izložbe će imati vođenje stručno.
Vi bili uključeni u pripremu ovih izložbi u muzeju istorije
Srbije. Ja sam svojim dragim kolegama i autorima izložbe doktorki Dušici Bojić i Nebojši Damjanoviću donekle pomogao po pitanju sudbine kulturnog nasleđa u Prvom svjetskom ratu. Naime, Istorijski muzej Srbije je 2014. otpočeo tu seriju izložbi kojom prati stogodišnicu Prvog svjetskog rata. Tada je to bila Srbija 1914. jedna izložba koja je privukla veliku pažnju. Pre par dana je otvorena izložba Srbija 1915-1916. uz gostujuću grčku izložbu o kojoj je bilo reči. I 2017. i 18. biće izložba Srbija 1917-1918. godine. To jesu izuzetno dragocene izložbe i upravo ovo što smo čuli jeste važno. Dakle, to nisu izložbe koje su posvećene ratu na onaj način na koji mi očekujemo. Dakle, dominantno, izložbe koje dominantno prate taj ratni narativ, priča o bitkama i slično, već život pod okupacijom, svakodnevni život, pitanje izbjeglištva, pitanje brojnih stranih medicinskih misija na teritoriji Srbije. I na
koliko ih je bilo i to dosta?
Da, desetine.
Engleska,
su u pitanju.
Francuska.
Onda naše đake, upravo ovo što je rečeno, što je izuzetno važno, znači ta svest koja se pokazuje od strane srpske vlade u najtežim momentima Prvog svjetskog rata, to su 1915. i 1916. Dakle, vi gubite nacionalnu teritoriju, povlačite se sa nacionalne teritorije, vi, pored ostalog, u tim momentima mislite o tome da treba da sačuvate deo mlade populacije tako što ćete ih fizički sačuvati, a potom tako što ćete im obezbediti da odu u najrazvijene zemlje Evrope, odnosno sveta, jel, u Francusku, Britaniju i njihove kolonije, pa imamo čitav niz, jel, odnosno to su stotine i stotine mladih koji odlaze u Francusku, odlaze u Britaniju, odlaze u Tunis, u Alžir.
Školuju se tamo.
Tamo se školuju i vraćaju
se. Kasnije.
Tako je. Između dva svetska rata oni predstavljaju krem kulturne i intelektualne elite ove zemlje. To je jedna izuzetna svest tadašnje političke elite koja je mogla da se pozove na ratna stradanja, na činjenicu da država faktički više ne postoji u tom teritorijalnom smislu. Međutim, upravo je pokazala tu svest koju kasnije nismo, u narednih 100 godina nismo demonstrirali.
I da traži od saveznika jednu vrstu vrlo specifične pomoći i da je dobije.
Jeste, apsolutno.
I time vi dobijete i prijateljstvo između tih zemalja.
Tako je.
Vi dobijete jednu kulturu i vi dobijete sačuveno fizički jednu celu generaciju koja stvari obnavlja zemlju.
Hvala, Snežana. Dakle, sve preporuke za izložbe u Muzeju istorije Srbije posvećene Prvom svetskom ratu, jedna naša, druga gostujuća iz Vizantijskog muzeja u Solunu. Tu restes mon bonheur. Prvih pet, Radio Beograda 2, vaš i moj gost Dejan Ristić, istoričar, pridružila nam se i moja koleginica Ana Vučković. Pre nego što nam Ana nešto kaže o ovom Griffithovom filmu, odnosno zašto je važno da se napravi priča baš o tom filmu, Netrpeljivost, je li tako? Dejane, da još nešto kažemo o vašoj knjizi Kuća nesagorivih reči. Vama je bilo važno da u ovoj knjizi napišete ponešto o najvažnijim upravnicima Narodne biblioteke, pre svega o gospodinu Jovanu Natomiću. Zašto je on toliko bio važan za istoriju naše biblioteke?
On je pre svega najznačajniji upravnik Narodne biblioteke Srbije i smatra se do danas da je vreme kada se on nalazio na čelu Nacionalne biblioteke bilo zlatno doba.
A bio je više od 20 godina.
Da, on je bio upravnik od 1903. do 1927. godine, bio je istaknuti istoričar, osmanista i član Srpske akademije nauka i umetnosti, čovek koji je dobrim delom spasio Nacionalni fond od stradanja u Prvom svetskom ratu i obezbedio tu čuvenu zgradu na Kosančićevom vencu 1921. godine. Osoba koja se borila za instituciju na čijem se čelu nalazio i sa druge strane neko koji je, iako je bio, dakle, vrhunski intelektualac, akademik, doktor nauka, nije prezao od toga da obavlja i najobičnije svakodnevne poslove u Narodnoj biblioteci Srbije, od toga da pomaže pri loženju peći za grejanje čitaonica, unošenju građe, nameštanju, montiranju polica, čišćenju i ostalom, budući da je Narodna biblioteka Srbije u međuratnom periodu imala između 6 i 16 zaposlenih svega.
I ona se seljakala i šta je u stvari najvažnije što je gospodin Tomić uradio?
Pa, puno toga. On se pre svega, iako nije bio bibliotekar po struci, dakle bio istoričar, on se vrlo brzo obučio za dobrog bibliotekara, insistirao je na primjeni svih savremenih stručnih standarda. Posebnu pažnju je posvetio obogaćivanju Nacionalnog fonda, kontinuiranom obogaćivanju Nacionalnog fonda, dakle prijemu građe, otkupu građe, njegovoj fizičkoj zaštiti i u mirnodopskom i u ratnom periodu, i taj glavni cilj kome je težio i koji je uspeo da ostvari, to je da Narodna biblioteka Srbije posle decenija seljakanja po različitim neuslovnim prostorima konačno dobije jedno zdanje koje bi bilo samo njeno, iako ni to zdanje na Kosančićevom vencu nije bilo namenski građeno za potrebe jedne biblioteke, to je bila fabrika kartonaže Milana Vape, ali ona u tom periodu mogla da ispuni one osnovne kriterijume za smeštaj jedne nacionalne institucije kakva je Narodna biblioteka.
Dene, da li ste vi kao istoričar i kao Beograđanin zadovoljni time kako danas izgleda to mesto gde je bila biblioteka na Kosančićevom vencu ili niste? Šta bi sa tim mestom trebalo uraditi? Kako je vaše mišljenje o tome?
Naravno da nisam. Ja mislim da u ovoj zemlji ne postoji niko ko je zadovoljan činjenicom da nama zjapi jedna rupa ispunjena đubretom i korovom već 75 godina, punih 75 godina u samom centru grada, dakle u jednoj ambientalnoj celini prelepoj kakva je Kosančićev venac. Ali znate šta, taj krater koji tamo postoji 75 godina nije samo, čini mi se, posle toliko decenija naše nebrige i zapostavljanja, nije samo najobičniji krater u zemlji nastao usled posledica bombardovanja, već da je jedan krater i u svesti i u istorijskom pamćenju i pojedinca i čitave zajednice. Za to nema apsolutno nikakvog logičkog opravdanja. Dakle, neophodno je kultivisati taj prostor, urediti ga. On sada predstavlja opasnost za prolaznike zbog urušavanja ostataka Narodne biblioteke Srbije. I pre svega čini mi se da postoji i etička i svaka druga obaveza da se taj prostor vrati svojoj prvobitnoj nameni, odnosno da tu opet zaživi knjiga. I mi smo to pokušali da uradimo, kada kažem mi, mislim na kolege i koleginicu u Narodnoj biblioteci Srbije. U vreme dok sam ja bio upravnik, mi smo tada počeli sa kampanjom povratak knjige na Kosančićev venac i počeli da organizujemo književne večeri na Kosančićevom vencu. Upravo ne bismo li makar na trenutak vratili knjigu na Kosančićev venac. Narodna biblioteka Srbije je do danas ostala usamljena u tom svom naporu, dakle niti grad, niti država pokazuju bilo kakav interes, barem do sada, nadam se da će se to promeniti, dakle 75 godina niko nije pokazao bilo kakav interes da se taj lokalitet uredi i vrati svojoj prvobitnoj nameni, a to je da to bude jedan deo Narodne biblioteke Srbije.
Ana, istorija je nekako tema i ove priče koje ćeš ti da nam ispričaš, a to je priča o filmu Netrpeljivost Davida Griffitha. Ja sam, spremajući se za emisiju, našla da je on režirao više od 400 filmova, što je potpuno fascinantan podatak. Čovjek je umrao još daleke 1948. Ali ovaj film Netrpeljivost, koji je početkom 80-ih rekonstruisan, je važan zato što je u samom postupku režije i snimanja promenio neke stvari. Šta se moglo čuti na tom predavanju o filmu i šta je to što je ovaj Griffithov film promenio?
Evo, danas govorimo o nasleđu i o tradiciji, o tradicijama različitim, i važno je da je mladi čovek David Kecojević, koji je inicirao stogodišnjicu, obeležavanje stogodišnjice filma Netrpeljivost, mladi filmski reditelj, kinotečanin i entuzijasta, neko ko je uvek u kinoteci. Kad god ja odem u kinoteku, ja sretnem tog dečka koji se javio privatno potpuno ljudima iz kinoteke i rekao: ja bih želeo da prevedem i da pronađem zanimljivu građu koju možda vi nemate, i želim da napravim jedan program da se dostojno obeleži stogodišnjica filma Netrpeljivost, koji je neverovatan primer modernosti i lepote, pogotovo ako imamo na umu da je to film iz 1916. godine. I šta smo sve preturili preko glave, šta se sve dogodilo od tada pa do današnjeg dana, a taj film nije neka prelazna forma, da kažemo, naravno, ako govorimo o Griffithu, on je pionir filmske umetnosti i tu se možda u tom filmu vide neki pomaci, pa ćemo kasnije doći do neke savršenije forme. Ne, taj film je remek delo kinematografije sa njenih početaka. I važno je ovaj film pogledati i nadam se da će publika u Beogradu, Srbiji, imati priliku još neki put da ovaj film od 2,5 sata pogleda, zato što u njemu nema praznog hoda, nema onog preglumljavanja koje je bilo karakteristično za film.
Griffith je upravo bio poznan po tome što je zahtevao od glumaca da smire glumu.
Prirodna gluma, ali ono što je možda i najvažnije, to je kadar se širi, kadar ide u dubinu, kadar se pomera. Vi ste, kada gledate pogotovo scene koje se tiču pada Vavilona, to su masovne scene sa više hiljada statista. Zamislite tada, 1916. kada je film bio mlad, organizovati sve to, ali nije samo ta organizacija, već i čistina i lepota njegovog kadra i same slike nešto što vas čini budnim i živim dok taj film gledate. Važno je reći našim slušalcima da je film Netrpeljivost sastavljen od 4 paralelne priče
o savremenom dobu, razapinjanju Hrista na krst, pad Vavilona i Vartolomejska noć. I Griffith umešno daje primere netrpeljivosti i nepravde u civilizaciji i sve ono što je i danas, nažalost, toliko moderno i toliko savremeno i toliko gorući problem današnjice. Ovaj film je bio vrhunac ovog mini festivala o Davidu Worku Griffithu. Prvog dana smo mogli gledamo kratkometražne i srednjemetražne njegove filmove, kao i filmove koji su se ticali dela Edgara Alana Poa, koga je on neobično voleo i cenio. Postoji ta neka kontroverza u vezi sa Griffithom, a tiče se njegovog filma Rađanje jedne nacije. On je optužen da je rasista. I upravo na predavanju koje je prethodilo filmu, Milutin Petrović, filmski reditelj, David Kecović, koga sam pomenula, i Mihajlo Vitezović, dramaturg, govorili su o tome kako gledamo na umetnika. Naravno, pomenjeni su i mene, kao što je Knut Hamsun, ljudi koji su u jednom trenutku shvaćeni sad pogrešno ili na pravi način. O tome je i bila i debata. Ali da li mi možemo da gledamo jedan film bez ideje o tome kakav je bio čovek, taj autor, i šta su bile njegove namere? I naravno, važno je govoriti o kontekstu vremena u kome je nešto nastalo. Filma Netrpeljivost ne bi bilo da Rađanje jedne nacije nije bilo tako uspešno i prihvaćeno, pogotovo u samim Sjedinjenim Državama. Tako da preporuka je našim slušalcima, ako nekada
da se vrate
vide,
starim
da se vrate starim filmovima i da oni nisu toliko, niti su naivni, niti su dosadni. Naravno, muzika koju je David izabrao je potpomogla, kao što je to bilo i tada, u to doba. Imali ste pijanistu prisutnog u sali, tako je bilo i sada.
Sad malo ona.
Da, i naravno, ne morate otići u Pordenone, gde je festival nemog filma.
A da te pitam ja nešto, Ana, zavidiš ti Dejanu Ristiću, on radi u Filmskim novostima.
Veoma mu zavidim, da. Ja sam imala
šta
priliku...
sve može da vidi tamo?
Ja sam imala priliku na festivalu sportskog filma pre nekoliko godina da, kada su Filmske novosti gostovale, da gledam sate i sate materijala koji se doduše ticao sporta. Yes. Sporta u Jugoslaviji, ali volela bih da budem tamo i da ja poznam gospodina Tomčića, pitaću ga da jednom svratim da gledam
da bude
sve što me zanima.
Projekcija 48 sati.
I ne samo to, već koliko su lepi ljudi, koliko su lepe žene, kostimi. I poželjela sam da napravimo ona špicasta usta, kao što su imale dive nemog filma, a i žene tog doba.
Griffith je inače birao glumce po konstituciji fizičkoj, po izgradu, to je tako kažu za njega.
Da, ovde su svi atlete.
I on je čovjek koji je počeo prvi da praktikuje krupni plan, dakle mora biti lep, jel?
Mora biti lep, da.
Ako ide u krupni plan. Da čujemo malo muziku u emisiji U prvih pet. Hvala, Ana. We'll be right back.
the mushroom cloud. This radio kind of need that primrose wow.
Na 10 sati 23 minuta stigla nam je Sonja Milovanović. Sonja, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Pre nego što nam Sonja preporuči priče Mirjane Novaković, u stvari pripovetke, Dejan Ristić, istoričar, vaš i moj gost, Kućane sa gorivih reči, njegova knjiga o nastanku Narodne biblioteke i njenom bombardovanju 1941. godine. Dene, vi ste ovde sada i definitivno, to ste i ranije objavili pre ove knjige, osporili onaj stari datum za koji se verovalo i tu priču o nastanku naše nacionalne biblioteke iz knjižarnice Grigorija Vozarovića. Pa, htjela bih da kažete kratko slušalcima zašto je tu u stvari bila zabuna?
Pa ono što je, ja mislim, važno reći, to je da je već u 19. veku nekoliko velikih upravnika Narodne biblioteke Srbije, istoričara poput Stojana Novakovića i Milana Đemilićevića, u svojim radovima, svojim naučnim radovima pisalo o tome da Narodna biblioteka Srbije nije osnovana u Beogradu i da nije potekla iz knjižarnice Grigorija Vozarovića, već da je potekla iz biblioteke Ministarstva prosvete. Budući da je Arhiv Srbije, gde se čuva arhivska građa, nastao tek 1898. i da oni nisu mogli da konsultuju celokupan korpus građe Ministarstva prosvete, Kneževine i Kraljevine Srbije, koji je danas naravno potpuno dostupan istraživačima, ja sam u stvari krenuo njihovim tragom. Krenuo tragom njihovih istraživanja, pokušao da idem unazad, dakle da idem unazad od godine 1853. kada je na inicijativu tadašnjeg ministra prosvete Lazara Arsenijevića državni savet, vlada Kneževine Srbije, donela odluku da se Narodna biblioteka Srbije izdvoji iz Ministarstva prosvete i postane samostalna ustanova. Istražujući kroz fond Ministarstva prosvete Kneževine i Kraljevine Srbije, koji se čuva u arhivu Srbije, dakle od 1853. godine unazad, zaista sam u delu građe koji se odnosi na 1838. došao do dva dokumenta koji nose na svu sreću isti datum. To je 12. juli 1838. godine po novom kalendaru, dakle po gregorijanskom kalendaru, U pitanju su dva dokumenta koja su potekla iz Kragujevca, tadašnje prestonice Srbije. Jedno je pismo ministra prosvete Stefana Stefanovića, upućeno knezu Milošu Velikom, gde ga obaveštava da se pri ministarstvu prosvete osniva biblioteka i moli da da saglasnost da se knjige iz državne štamparije koja se nalazila u Beogradu ustupe za potrebe biblioteke ministarstva prosvete i donesu iz Beograda u Kragujevac. I knez Miloš istog dana odgovara, dakle sve se dešava u Kragujevcu, odgovara, daje saglasnost da se osnuje biblioteka pri ministarstvu prosvete i daje nalog da se knjige iz Beograda iz državne štamparije prebace u Kragujevac.
I da se jedan obavezni primjerak...
To je još ranije, to je knez Miloš uveo 1831. godine kada je formirao svoju knjažesku tipografiju u Beogradu. Dakle,
da se štampari, odnosno ostaje
jeste,
po jedan primjerak da, svake štampane knjige.
Da se
knjige.
Jedan deo tiraža dostavlja njegovom dvoru u Kragujevac, a da jedan deo tiraža mora ostati i u samoj državnoj tipografiji.
I to je onaj obavezni primjerak koji imamo i dan danas u svim svetskim bibliotekama.
Jeste,
dakle,
jeste.
Jedan... veoma modern gest za Miloševu Srbiju, jel?
Apsolutno, apsolutno.
I važan za
tako
opstanak.
Je, tako, to je suštinski važno za funkcionisanje svake nacionalne biblioteke, a Srbija može da se pohvali činjenicom da je među najstarijim ili među prvim državama u Evropi koja ima institucionalizovan obavezni primjerak publikacije koji je to uveden 1831. u vreme kneza Miloša Velikog i na osnovu njegovog ličnog naloga.
I kada se ovako dođe do neke nove činjenice, zahvaljujući istraživanju dokumenata koja ranije nisu bila dostupna ili nisu bila dovoljno istražena, da li to u krugu struke vaše izazove nekakav, pa možda je potres jaka reč, ali kako reaguju kolege, da li prihvate to odmah i kako to ide?
Budući da i tokom 20. veka čitav niz istoričara osporio tu teoriju o osnivanju Narodne biblioteke u Srbiji u Beogradu, Beograd tada nije ni bio prestonica, logično je da takvu nacionalnu instituciju osnovete u prestonici, a to je bio Kragujevac. Rezultat ovog istraživanja je naišao na pozitivan odjek. Nisam ni očekivao negativan, prosto bilo je potrebno da samo neko nastavi to istraživanje Stojana Novakovića i Milana Đimilićevića i da ga okonča. Malo se ljudi u Srbiji bavi istorijom bibliotekarstva, ponajmanje se bave istoričari. Više se bave bibliotekari, ali se ponajmanje bave istoričari i stoga je ova knjiga i neka vrsta poziva kolegama istoričarima da se ozbiljnije pozabave istorijom srpskog bibliotekarstva. U tom smislu, sam naučni rad koji govori o tome da je biblioteka osnovana u Kragujevcu 1838. a ne u Beogradu 1832. godine, objavljen je u glasniku Narodne biblioteke Srbije prošle godine. On je izazvao pozitivne reakcije, tako da sam ja delove tog rada prosto inkorporirao i u knjigu. I u tom smislu, ja verujem da će Narodna biblioteka Srbije u narednom periodu i promeniti datum obeležavanja svog dana sa 28. februara na 12. juli i godinu sa 32. na 38. a grad sa Beograda na Kragujevac.
Staro ste dokorni, pomerate godišnjice.
Ali pazite, ono što je dragoceno, to sam strahovao, šta će mi reći kolege bibliotekari, jel, Narodna biblioteka Srbije je najstarija ustanova kulture u Srbiji i onda sam strahovao da slučajno, zbog tog pomeranja godine i činjenice da je 6 godina mlađa nego što smo mi verovali da jeste, da ne izgubi svoje prvo mesto, međutim na svu sreću ostaje na prvom mestu, pošto je Narodni muzej u Beogradu kao druga institucija po starosti osnovan 1844. Tako da mi je to bilo onako olakšavajuća okolnost i zato nije bilo nikakvih negativnih reakcija.
Dobro. Razume se da i knjige savremene književnosti, obavezni primjerci idu u našu Narodnu biblioteku, tako je i sa knjigom priča Mirjane Novaković, Tajne priče. Sonja, Tajne priče, možda se tajna naslova krije u činjenici da je Mirjana Novaković ove priče objavljivala po časopisima i to dobar deo u stranim časopisima, dakle u prevodu, da su samo dve iz njene prve knjige priča i one su nekako živjela u tajnosti sve ove godine.
Ispada zaista tako.
I sad ih je tek sabrala u knjigu, to hoću da kažem.
Da, ali eto, dobija se jedna celina, ako možemo da kažemo i nove celina, zato što su recimo tajne priče, 5 priča koje se nalaze u prvom poglavlju, kraće priče, zapravo mogli bismo ih nazvati pričama, dok su druge dve priče, odnosno pripovetke duže, Dunavski apokrifi, i one su objavljene kao knjiga 1996. dakle pre 20. godina. Ove ostale po časopisima, osim jedne priče koja se sada prvi put nalazi pred čitaocima.
Mi inače Mirjanu Novaković znamo pre svega po romanima Strah i njegov sluga,
Tito.
Johans 501.
Jeste, Johans 501 i Tito je umro.
Uh-huh.
Tako je. Bila je i nagrađivana za svoje romane. Priče su ove, pre svega po žanru, fantastične priče. I kako Ljiljana Pešikan-Đuštanović, koja je inače pisala i pogovor za ovu knjigu, navodi, to je jedan... poigravanje i SF priče i horora, krimi priče, antiutopije, ali se nigde ne gubi taj realni plan. Zapravo, čitalac sve vreme ima utisak i da je u toj nekoj fantastičnoj priči, ali istovremeno i u stvarnosti, jer postoji ta jedna satirična žaoka na ono što nam se dešava. To je recimo tako u ovoj prvoj priči.
Odnosno što se dešavalo 90-ih kada su priče.
Upravo tako, da. 90-ih i početkom 2000-ih. Dakle, to je period kada su ove priče nastale. Šnauceri ne slušaju džez. Recimo, govori se o podzemnom i nadzemnom svetu. Koliko je to simbolično, toliko je i realno. S tim što postoji ovdje jedan obrt, jer se u podzemnom svetu nalaze, ajde tako da kažemo, uslovno oni koji su dobri ili koji teže nekoj ispravnosti. Evanđelje po žednoj, to je priča, posljednja priča, odnosno pripovetka u knjizi. To je priča koja, recimo, mene dosta podsjeća, ona je kao anti-evanđelje, dosta podsjeća na Borislava Pekića, recimo. U toj priči se govori o jednom savršenom svetu, nazovimo ga zapravo kvazi savršenom svetu, zatvorenom svetu, gde se bi trebalo savršeno da funkcioniše, gde su, čiji su pripadnici podvrgnuti genetskom inženjeringu i gde zapravo pripadnici tog jednog društva ne smiju da izgovore svoje ime, dakle to je zabranjeno, a priča je strukturirana tako da su poglavlja koja su kraća i duža počinju sa slovima azbuke i to ozbučavanje zapravo asocira čitaoca na to da oni tragaju za svojim imenom, odnosno svojim identitetom. Dok recimo Gromovska legija, također duža pripovetka, govori o čudu, odnosno o potrazi za čudom ili kako interpretiramo čudo. Na vreme je početak hrišćanstva, kako ćemo sada prihvatiti Hrista i neku pojavu koja se interpretira ili kao neka hrišćansko čudo ili kao prirodna pojava. Zapravo zavisi od toga ko će kako zaključak da donese. Ono što je recimo zanimljivo u svim, rekla bih, ovim pričama, pa i Lenjer Infeštal u Bosni koji se bave odnosom, odnosno funkcijom umetnosti u društvu i uopšte u našim životima, dakle da li je ona jedno bezinteresno dopadanje ili je i umetnost angažavana, odnosno uvek da ima neku interesnu svrhu, dakle odnosno estetike i etike. Dakle, ni u jednoj ovoj priči Mirjana Novaković ne donosi krajnji zaključak. Dakle, to je ostavljeno na čitaocu. Da on sam dopiše...
Žena piše nešto što je umetnost, ne piše...
Tako je, da on
proglase.
Sam dopiše kraj, tako da, bez obzira na to da li vi volite da čitate fantastiku ili ste više naklonjeni da čitate ono što je realistička priča, nazovimo tako po znacima navoda, možete se pronaći u jednom i u drugom, jer možete interpretirati određene događaje iz ove knjige i da je to teorija zavere ili da je recimo to neka igra sudbine, odnosno sudbina kao takva, odnosno ono interpretaciju sudbine kako znamo iz antičkih vremena i tako dalje. Tako da je u tom smislu recimo ovaj naslov tajne priče, ako bismo malo obrnuli, može da, odnosno drugačije pročitali, može da zvuči tajne priče, odnosno tajne priče kao takve.
Tako je, kao vrste.
Dakle, šta je smisao priče i šta je njena umetnička funkcija? A to je upravo između ostalog i to kako ćete vi, kako će čitalac da tu priču doživi i kako će i on da je zapravo dopiše na neki svoj način između ostalog, ali se i u svakoj priči pominje neka tajna i svaka priča ima neki obrt. Ovde između ostalog recimo priča o pilulama govori o tome kako glavna junakinja uzima pilule protiv bola, onda pošto do toga ne može da dođe, ona shvata da mora da piše, jer kad bola ne bi bilo, onda ne bi bilo ni priča. Recimo to tako ukratko, eto.
Sonja, hvala. Dakle, čuli ste preporuku Sonje Milovanović za knjigu priča Mirjane Novaković, Tajne priče, izdavači Laguna. Slušamo malo muzike.
me chill. Morning in the aerodrome, the weather warm, the heat was colder. For her men in uniform to carry home that little soldier.
What could he do? Should have been a rock star.
But he didn't have the money for a good time.
What could he do? Should have been a politician.
But he never had a proper education.
What could he do? Should have been a father.
I evo u emisiji U prvih pet, mi smo se danas za vas bavili koncertom hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, dirigovao Mladen Jagušt na Kolarcu, izveden Brahmsov Nemački rekvijem. Preporučili smo izložbe Srbija 1915-1916 i Francusko-srpska bolnica u Sedesu Solun u Istorijskom muzeju Srbije. Zatim kazali smo nešto o filmu Netrpeljivost Davida Griffitha, odnosno obeležavanju 100-godišnjice nastanka ovog filma u Jugoslovenskoj kinoteci i preporučili knjige Orhana Pamuka, roman Žena crvene kose i pripovedaka Mirjane Novaković Tajne priče. Razume se, sve preporuke za film i knjigu Dejana Ristića Kuća nesagorivih reči. Film se zove drugačije,
Sećanja iz pepela.
Sećanja iz pepela, da bome. Može da se vidi na YouTube-u.
Jeste, u slobodnom je pristupu na YouTube-u.
Slobodnom je pristupu i ono, vrlo je zanimljiv ne samo zbog priče, nego i zbog izvanrednih snimaka koji se čuvaju u arhivu filmskih novosti. E sad, Dejane, vi ste istoričar koji se u ovom konkretnom slučaju u ovoj knjizi bavi istorijom kulture. Istorijom kulture ste se bavili ranije. Nekako je to, čini mi se, najređi deo kada je reč o istorijskoj literaturi. Najmanje ljudi se bavi istorijom kulture kod nas.
Jeste, istorija kulture je možda i najmanji segment savremene srpske historiografije. Najvećim delom naši istoričari bave se vojnom, političkom, privrednom istorijom, međunarodnim odnosima, što je to naravno izuzetno dragoceno, to su uvek važne teme u historiografiji. Međutim, čini mi se da negde nedovoljno pažnje posvećamo istoriji kulture i sagledavanju onoga što jeste naša kulturna prošlost, ali i onoga što jesu međukulturne veze između našeg podneblja, naše kulture i obližnjih kultura u regionu evropskih ili, ili nekih drugih u globalnom kontekstu. Te u tom smislu nama nedostaje ozbiljna literatura koja bi se bavila kulturnom istorijom. Ne samo nacionalnom, već i opštom kulturnom istorijom.
I kada pomenuste međunarodne odnose, vi sada spremate jedno važno izdanje o diplomatskim odnosima, ali tako?
Da, Arhiv Srbije već nekoliko godina objavljuje jednu fantastičnu ediciju koja se zove Istorija srpske diplomatije, dokumenti. Ona je posvećena objavljivanju diplomatskih spisa koji svedoče o bilateralnim odnosima Srbije sa konkretnim državama u periodu do 1918. godine, dakle dok je Srbija bila samostalna država, dakle to je građa koja se čuva u Arhivu Srbije. Ja sam dobio dva velika korpusa građe, to su srpsko-britanski i srpsko-francuski odnosi u doba poznih Obrenovića i tokom naredne godine štampe će izaći po tri toma, dakle ukupno šest tomova diplomatskih spisa koji prate istoriju naših bilateralnih odnosa na relaciji Beograd-London, odnosno Beograd-Pariz, od osnivanja naših poslanstava u tim zemljama početkom 80. godina 19. veka pa do regicida 1903. dakle do majskog prevrata izbacivanja dinastije Obrenović.
I samo malo da se vratimo ovoj istoriji kulture, ne pitah vas ono najvažnije. Konstatovali ste stanje da se malo istoričari bave istorijom kulture i da nemamo takvih knjiga nikada je reč o opštoj istoriji, a ne samo nacionalnoj. Zašto?
Pa pre svega, naše tržište je nekako preplavljeno, čini mi se, lakom literaturom. Drugo, historiografije, historiografske knjige, naučne studije nisu komercijalnog karaktera. Te je razumljivo zašto se najveći broj privatnih izdavača ne opredeljuje da uđe u taj rizik objavljivanja historiografskih studija. Mahom se time bave same institucije, naučni instituti, ustanove kulture i pojedini izdavači, pre svega službeni glasnik i zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava, ali i pojedini privatni izdavači, no ne svakako u dovoljnoj meri, odnosno u onoj meri koja bi zadovoljila potrebu naše čitalačke publike. Tu ne mislim samo na stručnu, već i na najširu publiku.
Klio objavljuje deo.
Naprimjer, mm-hmm. Naprimjer, naravno.
I to, dakle, sada ste rekli i zašto se slabo objavljuje, ali ono što čini mi se primetno, to je da mi nemamo noviju, kada je reč o prevođenju, kaže se da svako veliko književno delo klasične književnosti u nekoj kulturi treba da se prevede svakih 50 godina ponovo, jer se tako. Jezik menja, ne znam, osavremenjava i tako. A mi nekako posle istorije Srba Vladimira Ćorovića smo dobili neku sintetičku knjigu.
Pa ne,
o nacionalnoj istoriji.
Ne u tom smislu da prati čitavu nacionalnu istoriju, jel, od doseljavanja Slovena na Balkan pa do savremenog doba. Dakle, imamo čitav niz izuzetno kvalitetnih historiografskih studija koje se bave pojedinim ličnostima ili pojedinim razdobljima nastale od strane naših vodećih historičara, ali u tom smislu, recimo, jedno novo sagledavanje srpske nacionalne istorije mi nemamo. Iz više razloga, čini mi se, prvo iza toga treba da stane nekoliko ozbiljnih institucija. To je ogroman poduhvat istraživački. Iza toga mora da stane i država. To je nešto što košta i što zahteva i određena sredstva. I naravno zahteva vreme. Zahteva vreme tako da kada se spoje ta tri činioca, tek u tom trenutku ćemo mi dobiti jednu novu savremenu istoriju Srba, odnosno savremeno sagledavanje nacionalne istorije u čitavom njenom kontinuumu.
Koliko se menja pogled na istoriju kroz vreme, odnosno da li se revidira ono što se u istorijskoj nauci smatralo nespornim, koliko se revidira u novije vreme i koji su razlozi za to?
Pa pre svega, istorija je vrlo dinamična nauka. Sa druge strane, to je nauka koja je možda najpodložnija različitim manipulacijama i različitim političkim tumačenjima. Kada govorimo o reviziji istorije, revizija sama po sebi ne mora da bude loša. Dakle, svako istraživanje može da doprinese i trebalo bi da doprinese nekim novim saznanjima, odnosno otkrivanju nekih novih činjenica. Ali ono što jeste opasno, to je neobjektivno tumačenje određenih istorijskih činjenica uprkos sadržaju artefakata, odnosno istorijskih izvora koji govore o tome. I mi živimo u periodu i u globalnom smislu, a posebno kod nas u Srbiji, u periodu ozbiljnog istorijskog revizionizma koji je usmeren ka pojedinim, isključivo ka pojedinim periodima nacionalne istorije, gde mi naše klatno istorijske objektivnosti odvlačimo u krajnost. to posebno mislim na period Drugog svjetskog rata, kada smo od toga da smo bili na strani saveznika i da smo dali značajan doprinos oslobađanju, odnosno pobedi nad nacizmom i fašizmom, došli dotle da smo počeli da negiramo sopstveni antifašistički pokret, dakle ovaj pobednički, govorimo o Narodno-slobodiločkoj vojsci Jugoslavije, i počeli da negiramo uopšte karakter te borbe, odnosno da govorimo o poratnom periodu i da pokušavamo da poratnim periodom minimiziramo ono što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu, dakle činjenicu da smo imali dva oslobodilačka pokreta, odnosno dva antifašistička pokreta koja su se, nažalost, tokom Drugog svjetskog rata međusobno sukobljavala, i mi, nažalost, svedočimo činjenicu da je Srbija doživjela zajedno sa oslobodilačkim ratom tokom Drugog svjetskog rata doživjela i građanski rat. Ali to ni na koji način ne bi smelo da apsolutno baci senku na činjenicu da je Srbija u startu bila antifašistički opredeljena, još i uoči rata, to su čuvene 27-martovske demonstracije, i da je ostala antifašistički opredeljena ne samo do kraja Drugog svjetskog rata, već da ona jeste i danas i mora da bude antifašistički opredeljena u savremenom tumačenju pojma antifašizma.
I kada konsultujete literaturu koju pišu vaše kolege iz inostranstva, čijoj školi savremenoj istoriografskoj najviše verujete? Čijoj literaturi najviše verujete? Da li se i tamo vidi uticaj politike? To je u stvari pitanje.
Da, vidi se. Vidi se u većoj ili manjoj meri. Znate, politika ima upliva na istoriju, posebno u periodu velikih jubileja. Prosto tu se prelamaju različiti politički interesi, strateški interesi. Mi smo bili svedoci u periodu 2012. 2014. 15. jedne ozbiljnog pokušaja istorijske revizije povoda za izbijanje Prvog svjetskog rata, u smislu pokušaja da se iznova Srbija okrivi za izbijanje Prvog svjetskog rata i organizaciju Sarajevskog atentata, što nije utemeljeno u istorijskim činjenicama. Na kraju krajeva, Srbija je upozoravala zvanični Beč nekoliko mjeseci ranije da ima saznanja da se priprema određena vrsta napada na prestolonaslednika Franca Ferdinanda tokom njegovog planiranog boravka na teritoriji tada okupirane Bosne i Hercegovine, okupirane od strane Austro-Ugarske. S druge strane, Srbija je bila upravo prva zemlja koja je napadnuta u Prvom svjetskom ratu.
Ali pitala sam vas za strane izvore.
Kada govorimo o stranim izvorima, znate šta, kada čitate istorijski izvor, vi ga možete čitati na različite načine. I to je sada odgovornost svakog konkretnog istoričara.
Odnosno, strana tumačenja, oprostite, da se ispravim.
Strana tumačenja su različita. Mi sada živimo u periodu 100-godišnjice Prvog svjetskog rata i možda je ta istorijska revizija u međunarodnim okvirima nama najbolnija i najprisutnija. Upravo zbog tih pokušaja koji su bili u periodu oko 2014. Oni su sada splasli, pre svega i zahvaljujući tome što su bili zasnovani na nečemu drugom što nisu činjenica, a sa druge strane i zbog toga što su kolege istoričari, srpski istoričari koji se bave Prvim svjetskim ratom, uložili zaista značajan napor da kroz čitav niz naučnih radova i knjiga prosto odgovore činjenicama, prezentujući arhivsku građu koja se čuva u Srbiji, a recimo samo u arhivu Srbije se čuva više od pola miliona dokumenata koji se odnose na Prvi svjetski rat.
Dakle, odgovor na moje pitanje da li verujete kolegama stranim istoričarima bi bio...
Neobavezno. Zavisi.
Neobavezno.
Da.
Dejane, morate i vi nešto preporučiti slušalcima.
Poslednja knjiga koja mi je došla ruku, i to jeste jedna ozbiljna naučna monografija, zaista upravo na tragu ovoga što ste vi rekli, da li imamo dovoljno knjiga koje se bave kulturnom istorijom, pre svega našom, a onda i opštom, to je monografija Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture koja nosi naziv Dečanska riznica. To je jedna od najznačajnijih crkvenih riznica koja je očuvana kroz čitav niz vekova na našoj teritoriji. Ona je prebogata u svakom svom segmentu, u svakoj komponenti, dakle arhivske građe, bibliotečke građe, bogoslužbenih predmeta, trodimenzionalnih predmeta, i u pitanju jedna fantastična monografija urađena u najboljem maniru srpske istoriografske i istorio-umetničke škole, urađena tako da može da služi na čast ovoj zemlji, ovoj kulturi i ovoj nauci. Te toplo preporučujem, dakle, Dečanska riznica u izdanju Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
A evo, Dejane, mi preporučujemo još jedan put vašu knjigu Kućane sa gorivih reči, izdanje Narodne biblioteke Srbije. Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Bio je to Dejan Ristić, istoričar u emisiji U prvih pet, a u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja i lepo se provedite za novu godinu.